Μέρος, πάμε να μιλήσουμε για την πανδημία από μια άλλη σκοπιά. Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία την ψυχική μας υγεία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον ελεύθερο χρόνο. Έχει γίνει μια έρευνα, μια παγκύπρια έρευνα από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και εμείς μιλούμε με τη Διευθύντρια του Κέντρου και καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας, την κυρία Φόφη Κωνσταντινίδου. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Βρετού, σε εσάς και στους
Ρούσου.
ακροατές μας. Α, κυρία Ρούσου, χαίρετε, καλημέρα.
Καλημέρα. Πείτε μας το πιο δυνατό να ζητήσω στοιχείο αυτής της έρευνας.
Ναι, να πω ότι η έρευνα αυτή εντάσσεται στην αποστολή του κέντρου μας, που είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, που όχι μόνο να συνδράμει στη δημιουργία νέας γνώσης, μεθοδολογίας και τεχνολογιών, αλλά επίσης να προωθά και την επιστήμη για να συνεισφέρει στην υγεία και στην ποιότητα ζωής και στην κοινωνία των πολιτών. Έχουμε διεξάγει μια σειρά από έρευνες που αφορούν την πανδημία σε διαφορετικά διαστήματα. Η πρώτη μας έρευνα αφορά την αρχή της πανδημίας, τον Απρίλιο του 2020, όπου αρχίσαμε την έρευνα μετά από τον εγκλεισμό και, και τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της διακίνησης των πολιτών. Και ταυτόχρονα απλά να υπενθυμίσω και τους ακροατές μας ότι εκείνη την περίοδο, αν θυμόμαστε όλοι, βλέπαμε τις πολύ άσχημες σκηνές από την Ιταλία και από άλλες χώρες, τους θανάτους. Εκεί είχε γίνει μια ανατροπή στον τρόπο ζωής. Εκείνο που είδαμε λοιπόν ήταν ότι υπήρχαν πολύ αυξημένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Τώρα, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν ήταν κλινικές διαγνώσεις που γινόντουσαν μέσω της έρευνας μας, η οποία έγινε μέσω διαδικτύου σε ένα μεγάλο φάσμα πληθυσμού. Πάνω από 1.600 άτομα συμμετείχαν ανώνυμα στην έρευνα αυτή. Αλλά στα σίγουρα είδαμε αυξημένα συμπτώματα τα οποία ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι παρόμοιες έρευνες δείχνουν σε περίοδους όπου δεν υπάρχει πανδημία. Οπότε, κυρία Ρούσου,
Δηλαδή,
το...
ουσιαστικά, κύριε Κωνσταντινίδου, ήταν εκτίμηση της συχνότητας των συμπτωμάτων του άγχους, της κατάθλιψης, όλων δηλαδή, όλο αυτού του πλαισίου που έχει να
Μάλιστα.
κάνει με τη ψυχική μας υγεία.
Ακριβώς. Ήταν ερωτηματολόγια που αφορούσαν δηλώσεις αναφορικά με την ψυχική υγεία. Άρα δηλώσεις που αφορούσαν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Επίσης, είχαμε κάνει στοχευμένες ερωτήσεις αναφορικά με την ποιότητα ζωής. Και εκεί είδαμε ότι 67% των συμμετοχών των δήλωσαν ότι είχε επηρεαστεί σε υπερβολικό βαθμό η ποιότητα ζωής τους. Μόνο ένα 30% δήλωσαν πως ήταν πολύ δυσαρεστημένοι και ένα 48% δήλωσαν ότι ανησυχούσαν πολύ για τα οικονομικά τους. Τώρα, σε δεύτερη φάση, όπου επαναλάβαμε την έρευνα το φθινόπωρο του 2020, άρα μετά που είχαμε πλέον, αν θυμόμαστε το καλοκαίρι του 2020, τα πράγματα ήταν πολύ καλά, δεν υπήρχαν καθόλου κρούσματα. Αλλά το φθινόπωρο του 2020 υπήρχε η αναμονή ενός δεύτερου κύματος και βλέπαμε να έρχεται και στην Κύπρο, διότι είχαν αρχίσει να αυξάνονται τα κρούσματα, είχαμε δει άλλες χώρες της Ευρώπης που μπαίναν σε δεύτερο lockdown. Και τώρα εκείνο που βλέπουμε είναι ότι εν αναμονή ενός δεύτερου κύματος υπήρχαν ακόμη πιο αυξημένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης από την πρώτη έρευνα. Και επίσης υπήρχαν και συμπτώματα μετατραυματικού στρες, που αυτό μας δείχνει και την τεκμηριώνει και την κόπωση του πληθυσμού και την δυσκολία που υπήρχε γενικότερα στο να ξανασκεφτούμε ένα δεύτερο lockdown και τις επιδράσεις του. Όμως εκείνο που θέλω να κρατήσει το ακροατήριό μας είναι ότι οι ακροατές μας είναι ότι η κυρία Ρούσου, εκείνο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό επίσης ήταν ότι τα άτομα που είχαν αναπτύξει μεθόδους ανθεκτικότητας. Και τι είναι η ανθεκτικότητα? Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να μπορούμε να εφαρμόζουμε στρατηγικές για να αντιμετωπίζουμε δύσκολες αντίξωες καταστάσεις.
Ο τρόπος διαχείρισης τους.
Ο τρόπος διαχείρισης και το οξύμερο εδώ είναι ότι αναπτύσσουμε ανθεκτικότητα και δεξιότητες μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις. Άρα εδώ είναι που έρχονται και οι φορείς οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο σε νεαρούς όσο και σε νεαρούς φοιτητές. Για παράδειγμα που είχαμε διεξάγει και έρευνες που να αφορούσαν ειδικά και το φοιτητικό πληθυσμό, τους νεαρούς ενήλικες και εργαζόμενους που ήταν οι έρευνες οι οποίες διεξάγαμε σε μεγάλα δείγματα ατόμων κάτω των 60, αλλά και στους ηλικιωμένους που ήταν οι άλλες μας έρευνες που διεξάγαμε για άτομα της τρίτης ηλικίας μέσα από τη διαχρονική μας έρευνα, την ευρωγνωστική μελέτη ενηλίκων.
Το θέμα, κυρία Κωνσταντινίδου, είναι ότι ναι, είπατε προηγουμένως, μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες μπορούμε να αναπτύξουμε κάποιο είδους τρόπο αντιμετώπισης. Το θέμα είναι η διαχείριση όλης αυτής της εικόνας στο μετά, δηλαδή πώς ή επανερχόμαστε ή πώς στηριζόμαστε και είναι θα στηριχτούν για παράδειγμα οι φοιτητές ή τρίτη ηλικία από το κράτος, από κάποιες άλλες οργανώσεις οι οποίες θα συνδράμουν στην ψυχολογική στήριξη. Πώς?
Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ολική προσέγγιση. Εμείς ως Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουμε αναπτύξει προγράμματα στήριξης, προγράμματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν από διάφορους κρατικούς φορείς, από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, για παράδειγμα, από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλοι ερευνητές οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν. Επίσης, μπορούν οι φορείς να ζητήσουν την εμπειρογνωμοσύνη των διαφορετικών επαγγελματιών υγείας που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτήν την προσέγγιση. Αλλά επίσης και στα πλαίσια διαφόρων εκστρατιών που κάνουμε, έχουμε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια των δράσεων που συμβάλλουμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης, για παράδειγμα, δημιουργούμε έναν οδηγό προς οικογένειες που είναι ακριβώς με ποιον τρόπο μπορείς να εφαρμόσεις κάποιες στρατηγικές που να βοηθήσουν την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκαλείται γενικότερα από την πανδημία. Επίσης, να μην ξεχνούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών πλέον έχει προσβληθεί από την νόσο και πέραν από τα οξία προβλήματα που προκαλεί η νόσος υπάρχουν και τα θέματα που προκύπτουν από τις μακρόχρονες επιπτώσεις της νόσους, όπως αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη το long COVID, όπου μια μερίδα του πληθυσμού που έχει νοσήσει με την νόσο COVID συνεχίζει να παρουσιάζει διάφορα προβλήματα τόσο στη φυσική υγεία όσο και στην νοητική υγεία και στη ψυχική υγεία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους οδηγούς που να μπορεί να βοηθήσουν το άτομο να εφαρμόσει κάποιες στρατηγίες για να αντισταθμίσει τα προβλήματα.
Συνεπώς, το ένα είναι ότι τα αποτελέσματα είναι αρκετά σημαντικά και σοβαρά, δηλαδή πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει επηρεαστεί, δηλαδή άμα μας είπατε αρκετά σημαντικά ποσοστά. Εδώ να ρωτήσω κιόλας, περιμένατε περισσότερα ή πιο μικρά ποσοστά?
Να σας πω, η πρώτη μας έρευνα ήταν η πρώτη έρευνα που είχε δημοσιευτεί μετά από αντίστοιχες έρευνες που είχαν γίνει στην Κίνα. Αναμέναμε πως θα ήταν αυξημένα τα ποσοστά λόγω του ότι είχαν δείξει έρευνες από την Κίνα για πολύ αυξημένα ποσοστά. Όμως επειδή εκεί ο πληθυσμός είχε ήδη βιώσει άλλες παρόμοιες καταστάσεις με το SARS στις αρχές του 2000, ήταν ήδη ο πληθυσμός προδιατεθειμένος.
Συνηθισμένος.
Ναι, υπάρχει η λεγόμενη προδιάθεση, δηλαδή επειδή υπήρχε ήδη το βίωμα της προηγούμενων λοιμόξεων, ότι τα ποσοστά τα ψηλά που βλέπαμε εκεί είχαν να κάνουν με αυτό. Στην Κύπρο δεν είχαμε βιώσει ένα αντίστοιχο πρόβλημα γενικής υγείας πριν την πανδημία. Η τελευταία φορά που είχαμε κάτι το οποίο ο Κύπριος φοβόταν για τη ζωή του και ήταν ένα διάχυτο τέλος πάντων πρόβλημα, ήταν η τουρκική εισβολή. Δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο προηγουμένως. Οπότε μας ξάφνιασαν κάπως τα ψηλά ποσοστά και βλέπουμε επίσης ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν καθώς αναμέναμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που δείχνει ότι πως υπάρχει αυτή, πως σε προδιαθέτει η πρώτη φάση της πανδημίας για ακόμα περισσότερη δυσκολία στη δεύτερη φάση. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μπορούσε και διαχειριζόταν τα προβλήματα που προέκυψαν από την πανδημία με θετικό τρόπο. Και εδώ είναι όταν θέλουμε να πιστήσουμε την προσοχή στους πολίτες, τι μπορώ να κάνω εγώ για να βοηθήσω τον εαυτό μου.
Τρία πράγματα να σας ζητήσω, δηλαδή μάθημα διαχείρισης υγειονομικής είναι το ένα, κοινωνικής και ψυχολογικής.
Σωστό. Και ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει να πάρει μέτρα και να λάβει βήματα για να μπορεί να λάβει μέτρα για να μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του.
Άρα να περιμένουμε από το πανεπιστήμιο ή από σας, από το τμήμα σας, από το κέντρο, κάτι περισσότερο για το
μπορούμε,
θέμα της διαχείρισης.
Στο σελίδα του κέντρου έχουμε υπάρχει ένα tab το οποίο αναφέρεται resources που είναι πηγές προς τους πολίτες, προς το κοινό της Κύπρου. Όπου εκεί έχουμε για τις διάφορες έρευνες που διεξάγουμε, για τις επίκτυρες εγκεφαλικές βλάβες, για παράδειγμα για την κύρανση, για το COVID, όπου εκεί συγκεντρώνουμε πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τους πολίτες και είναι για το ευρύ κοινό. Είναι γραμμένα με τρόπο που να μπορεί το ευρύ κοινό να τα παρακολουθεί. Οπότε θα θέλαμε να κατευθύνουμε τους ακροατές να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να παρακολουθούν διάφορες έτσι πηγές που παραθέτουμε με σκοπό να βοηθήσουμε το κοινό μας για να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις διάφορες περιπτώσεις.
Και ακολουθεί άλλη έρευνα?
Συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή, επειδή διεξάγουμε στα πλαίσια του προγράμματος Υγεία του Μυαλού, που είναι μια πανκύπρια προσπάθεια για την ανίχνευση προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε γνωστική έκθεση στους ενήλικες και στην άνοια. Στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας μετρούμε τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν και από τον κορονοϊό, με σκοπό να τις καταγράψουμε, και επίσης έχουμε καταθέσει ερευνητικές προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να μελετήσουμε το σύνδρομο του long COVID προς τους πολίτες. Άρα συνεχώς προσπαθούμε να συμβάλλουμε και ταυτόχρονα να παράγουμε υλικό το οποίο να είναι χρήσιμο προς τους πολίτες.
Και εμείς παρακολουθούμε και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ, κυρία Ρούσου, για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.